Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. У Кремлі розуміють лише мову сили. Геращенко відповіла Габріелю щодо зброї для України. Суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи рюкзаків. Далі докладніше. Партнери України помиляються, коли вважають, що надання оборонних озброєнь Україні може, цитата, розлютити Москву. Так, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко відреагувала на заяву міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля щодо скептичного ставлення до надання Україні зброї. «Єдиний гарант безпеки України і Європи – це сильна армія», – написала Геращенко у Фейсбук 4 січня. «Чим сильніша буде українська армія, тим менше у Росії буде бажання клацати зубами і зброєю. В Кремлі розуміють тільки мову сили і відверто глузують з умиротворення через піддавки», – додала Ірина Геращенко. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в період 3-4 січня перемир'я в зоні конфлікту на сході України протрималося понад 20 годин. В обідню пору ворог випустив 4 міни 120-го калібру по оборонцях Верхньоторецького, одночасно бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатомет, ведеться в повідомленні штабу у Фейсбук. У підтримуваних Росією угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляють про ситуацію 4 січня. Водночас бойовики угруповання ДНР заявляють про 3 порушення режиму тиші з боку українських військових 3 січня. Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи для колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харків'янина Володимира Литвина, які фігурують у так званій справі рюкзаків, повідомили Радіо Свобода у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Чеботарю продовжили всі обов'язки, окрім того, як не покидати Київ, і Литвину продовжили всі обов'язки, окрім носіння електронного засобу стеження.
Повідомили в антикорупційній прокуратурі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Москва не бачить ролі Ради безпеки ООН у вирішенні питання про внутрішню політичну ситуацію в Ірані, заявив 4 січня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Так він прокоментував заяву представниці Держдепартаменту Гетер Науерт, що США розраховують на проведення екстреного засідання Ради безпеки щодо Ірану в найближчі дні. Він назвав ініціативу США, цитата, «шкідливою та деструктивною американською ідеєю». Мітинги в Ірані, під час яких загинули щонайменше 22 людини, розпочалися як виступи проти високої інфляції і зростання цін на харчі, але швидко перетворилися на антиурядові протести. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Сьогоднішні наші теми. Ми почуємо реакції на цю заяву міністра закордонних справ Німеччини про постачання зброї Україні.
Ми у Німеччині скептично ставимося до того, що зброя може допомогти вирішити конфлікт. Але це точка зору України, яка перебуває на відстані у безпеці.
Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс про ситуацію в Ірані.
Дуже важливо пам'ятати, що в першу чергу Іран є головною державою-спонсором тероризму у світі. Влада Ірану не тільки перегнічує свій власний народ.
Марія Гайдар про те, як Україна відрізняється від Росії.
В Росії совершенно другое. Люди изолированы, где-то находятся далеко. У них ощущение, что без государства они пропадут. А здесь у людей наоборот. Потенциал, у людей своя земля, своя страна. Я действительно считаю, что Россия заканчивается там, где начинается Украина.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Німеччина не вважає, що постачання летального озброєння допоможе Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі. Так заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у Києві 3 січня на спільному брифінгу з українським колегою Павлом Клімкіним. Клімкін своєю чергою заявив, що ця зброя буде використовуватися виключно для оборони. Візит німецького керівника зовнішньополітичного відомства Зігмара Габріеля до Києва і плани відвідування відвідати Донбас, мій колега Олександр Лащенко обговорював із Григорієм Перепелицею, політологом-експертом з міжнародних питань, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і Андріасом Умландом, старшим науковим співробітником Інституту євроатлантичного співробітництва. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови, але спершу цитата німецького міністра закордонних справ у Києві.
Ми у Німеччині скептично ставимося до того, що зброя може допомогти вирішити конфлікт. Але це точка зору України, яка перебуває на відстані у безпеці. В Україні ж конфлікт, і природно, що вона має іншу точку зору, особливо щодо оборонних можливостей.
От така позиція міністра закордонних справ, вона доволі неоднозначна. Дійсно, Україна має суттєвого такого впливового гравця, який підтримує її у протистоянні з Росією, чи в разі геостратегічних інтересів на Київ чекає не найкраща доля. Пане Перепелиці, як ви вважаєте?
Питання в тому, що Німеччина, звісно, керується своїми інтересами. І одна справа, коли Габріель був віце-канцлером, звісно, він мав більше враховувати інтереси німецького бізнесу в Росії, який дуже тісно зав'язаний на Росію, і Німеччина зав'язана на російські енергоресурси, газопостачання. Так, вона енергетично має значну залежність від Росії, і це треба було враховувати. Тепер, коли він став міністром закордонних справ Німеччини, він, звісно, більше акцентує увагу на зовнішньополітичні аспекти, на безпекові аспекти. І в цьому контексті, що є позитивним в його промові? Це, перш за все, усвідомлення того, що російсько-українська війна і взагалі гібридна війна Росії – це не внутрішньоукраїнський конфлікт, а це загроза набагато більша. І тому не випадково він назвав цей конфлікт не тільки незаморожений,
пожежонебезпечним.
Це сигнал того, що Німеччина і Європа, Західний світ усвідомлює реальну російську загрозу вже проти себе, проти європейської безпеки. І в цьому є великий позитив. Інша справа, якими засобами намагається Німеччина і Захід розв'язати цю проблему, яку знову-таки пов'язують з російсько-українським конфліктом чи з конфліктом на Донбасі, виключно мирними засобами.
Пане Умланд, от, ну дійсно, справді був намір пана Габріеля дістатися Маріуполя, це такий був цікавий візит, лінію фронту. Курт Волкер відвідував, пан Курц, так, майбутній канцлер Австрії, ну ще може пару західних політиків. Дійсно, цей візит Зігмара Габріеля, він значимий?
Так, да, я думаю, спочатку я хочу вибачитися, що я буду російською розмовляти. Якісь складні речі мені трохи
настане
легше.
Час і українською будете у нашому ефірі. Так, будь ласка.
Сподіваюсь, так. Да, я думаю, що дійсно це значимий візит, і то, що була, по крайній мірі, попитка полетіти на Донбас. Я думаю, тут можна мати в виду, як би, різні інтерпретації того, що говориться. Наприклад, якщо в Германії говорять, що можна постепенно знижати санкції, то мається в виду, що в ответ на якісь существенні улучшення ситуації на Донбасі можуть зніматися частично.
Андрес, я процитую. Заява пана Габріеля в липні минулого року. Дослівно. Було б правильно з невеликим прогресом послаблювати санкції проти Росії. Крок за кроком, щоб показати, що рух у напрямку миру того вартий. Росія повинна впливати на сепаратистів, Сполучені Штати на Україну. От така цитата була тоді.
Ну, що мається в виду, як я це розумію, це то, що якщо б, наприклад, було б стабільне перемир'я, що це могло б бути поводом для того, щоб часть, якусь одну маленьку санкцію знімати і таким образом добитися повного рішення в кінцевому счеті конфлікту через вот таке постепенне. Що касається применення сили, тут мається ввиду, если в Германии говорят, что нет военного решения конфликта, то имеется в виду, что действительно, наверное, невозможно, чтобы Украина завоевала снова вот свою территорию. Потому что мы это уже видели, тогда просто регулярные войска России будут введены и в таком противостоянии между уже регулярными войсками обеих государств нет как бы военного решения. То есть в этом смысле. Мышление в Германии, оно пацифистское, конечно, что вы называете либо реальное, но там за этим еще есть как бы вот такая калькуляция, что такого рода оружие, оно может спровоцировать Россию.
А еще Путину треба чекати привод для можливого масштабного наступа в Украине?
Ну, это как каждый на это смотрит. Да? Я сейчас просто говорю...
А как в Германии смотрят?
Так я вот говорю, в Германии считают, что это может быть провокация.
Андріас Умланд та Григорій Перепелиця відповідали на запитання Олександра Лащенка в прямому ефірі Радіо Свобода. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс в ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспондентові «Голосу Америки» Греті Ван Састерсен торкається питань щодо протестів в Ірані, долі ядерної угоди і твітів президента Трампа. Що збирається робити Сполучені Штати? Каже кореспондентка, що вона бачила твіти і усні заяви про підтримку, але чи підуть за цим реальні кроки? Відповідь віце-президента США.
Дуже важливо пам'ятати, що в першу чергу Іран є головною державою спонсором тероризму в світі. Влада Ірану не тільки перегнічує свій власний народ, позбавляючи його прав людини, а й займається експортом тероризму по всьому регіону, залишаючись неймовірно небезпечною дестабілізувальною силою. Так що ситуація, коли люди в Ірані повстають, вимагаючи зміну в своїй країні, повинна бути близька кожному оволелюбному американцеві і людям у всьому світі, які цінують свободу. Я маю сказати, що це значно відрізняється від мовчання американського президента в 2009 році під час Зеленої революції в Ірані.
Кореспондентка «Голосу Америки» запитує про те, чому президент Трамп чекав кілька днів, але потім виступив із заявою.
Так, але ясне вираження підтримки, з якою звернувся президент Трамп до учасників протестів у різних містах Ірану, стало яскравим виступом. Я думаю, дуже відповідає тій ролі, яку відіграє Америка як лідер вільного світу.
Що ще Сполучені Штати збираються робити для того, щоб по-справжньому підтримати протестувальників? Це наступне запитання.
Ми бачимо людей, які знову вийшли на вулиці в Ірані, і зараз у нас є американський президент, який відповідно до великої американської традиції підтримки цих людей каже їм: «Ми разом з вами, ми підтримуємо вас, ми готові допомогти вам домогтися більш вільного і більш заможного майбутнього». Я думаю, що це реальна можливість. Я сподіваюся, що як дисиденти в Радянському Союзі, коли вони почули виступ Рональда Рейгана, присвячений імперії зла, і зрозуміли, що вони не самі, так і люди, які вийшли на вулиці в Ірані, знають, що за влади президента Трампа вони не залишаться на самоті.
Як це відіб'ється на громадянах Ірану, запитує кореспондент. Запровадження нових санкцій погіршить життя людей, які вийшли на вулицю, чи це допоможе їм навпаки?
Ми вважаємо, що санкції працюють. Вони працюють не тільки в Ірані, але ми вважаємо, що вони працюють у випадку з Північною Кореєю. Президент і його адміністрація абсолютно впевнені в необхідності використовувати всю економічну вагу Сполучених Штатів і економічні санкції для того, щоб Іран це відчув. Ми також працюємо разом з Конгресом над новою угодою, над тим, на яких умовах можуть бути запроваджені нові санкції.
Більше з того, що відповів віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки», читайте на сайті radiosvoboda.org. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, дорослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Після відставки Міхаїла Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА, його радник Марія Гайдар отримала від президента України Петра Порошенка пропозицію перейти до нього і відповідати за медицину і соціальні питання. Чи складно працювати з Порошенком після Саакашвілі? І як вона буде їх мирити, якщо опиниться з ними в одній кімнаті? Про це Марія Гайдар розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «Настоящому времені» телеканалові «Радіо Свобода» у співпраці з «Голосом Америки». Ми почуємо уривок.
Как вы получили предложение работать с президентом Украины?
Вот так и получила меня
пригласил президент, встретился и предложил мне заниматься как раз вот медициной, социальными реформами. Mm-hmm. Я согласилась, потому что мне это интересно, я всегда этим занималась.
А позвонил вам, сказал Маша?
Да, позвонили, позвали, предложили, я встретилась. И дальше уже было конкретное обсуждение, задание.
Почему бы не остались оппозиционером в России или, окей, Украина, но почему вы не пошли по чисто вот политической сфере, да, а вот занялись медициной?
Общение здесь, находиться здесь, общаться с людьми, вот приехать на этот праздник, действительно намного интереснее для меня, чем политика. Но в политике ты все время есть какой-то конфликт, и это важно, политике. А здесь есть возможность что-то сделать и это увидеть. Но я могла быть там и успешным чиновником, успешным коррупционером, если бы я захотела. Когда началась война с Украиной, у меня, вот это для меня это было очень, очень травматично. Да, переоценка ценностей очень большая. Но вот когда я увидела эту войну, и когда я увидела, как люди, ну, как бы на это реагируют, мне это как-то очень... Вот это я не могла понять. Но я уехала, да, и потом вот появилась возможность приехать в Украину.
Кто вас позвал в Украину?
Украина меня позвала Саакашвили. Были люди, которые меня знали, ему меня порекомендовали.
Скучно или нет быть украинским политиком?
Очень интересно. Потому что все происходит, все меняется. Знаете, вот действительно есть ощущение, что что-то решается. Вот нет ощущения этой формальной какой-то вот игры для галочки, да. Действительно есть конфликт, есть вопросы. Но люди действительно пытаются решить что-то, добиться правды, добиться и верят в то, что можно что-то решить. И поэтому это очень приятно, потому что ощущаешь, что ты можешь что-то сделать.
В России это было ощущение?
Нет, конечно, нет. В России совершенно другое ощущение. Люди изолированы, где-то находятся далеко. У них ощущение, что без государства они пропадут. А здесь у людей наоборот. У них еще потенциал, у людей своя земля, своя страна. Я действительно считаю, что Россия заканчивается там, где начинается Украина.
Как вы оцениваете действия власти по отношению к Саакашвили на данный момент?
Я считаю, что его не нужно ни сажать, ни преследовать, ни депортировать. Я считаю, что он занимается своей политической деятельностью. Она тоже является достаточно нишевой, имеет тоже большое количество конкуренции и конкурентов. Я считаю, что самый лучший, ну, честно, это мое мнение, мое личное мнение, что самый лучший подход Саакашвили – это оставить его в покое, и пусть он занимается тем, чем он занимается. Я не являюсь членом его движения, но я считаю, что движение, скажем, за импичмент, я даже не знаю, насколько оно, ну, там, может быть, нужен или не нужен, но в любом случае у нас выборы уже фактически через год.
А тогда действия Саакашвили по отношению к власти, да, что это? Потому что некоторые считают, что он расшатывает ситуацию.
Ну, я не... Смотрите, он такой человек. Он очень в чем-то цельный и очень... Он действительно такой политик. Он... Для него вот этот вот повестка, ситуация, люди, он действительно очень сильно следует, как бы идет от них. И мне кажется, что в каких-то моментах он в этом абсолютно искренне, действительно сам себя даже остановить не может. Вот в нем нет какого-то такого прям обязательно умысла, да, или расчета. У Михаила свое представление о том, как он другой человек, он другой политик. У него свое представление о том, как он может приносить пользу.
Если бы вы оказались в одной комнате с Порошенко и Саакашвили, вы бы смогли найти слова, чтобы прекратить их конфликт?
Нет, конечно. Я даже не взялась бы, не представляю себя, честно говоря. Я думаю, что у меня даже не было бы такой цели, честно говоря. Я думаю, я бы так амбициозно не замахнулась, чтобы прекратить конфликт. Сразу бы оттуда поскорее скрыться из этой комнаты, я думаю.
Більше з того, що розповіла Марія Гайдар. В настоящому времени телеканал «Радіо Свобода» в співпраці з «Голосом Америки». Дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. У Києві пікетували канал 1+1 через новорічний випуск вечірнього кварталу від студії «Квартал 95». Активісти обвинувачують канал та акторів студії «Кварталу» у гомофобії та трансфобії і вимагають публічних вибачень. 1+1 та «Квартал 95» перепросили глядачів на своїх офіційних сторінках в мережі Facebook, однак до пікетувальників вони і не вийшли. Штраф за можливі заклики до ненависті в ефірі може накласти Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Вікторія Жуган побувала біля телеканалу, і ось що вона почула і побачила.
Ганьба! 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 Ганьба!
Трохи більше десятка активістів пікетують канал 1+1. Вони очікують публічних вибачень і обіцянки не допускати більше, цитую, гомофобного, трансфобного, мізогінного, расистського, сексистського та будь-якого ксенофобного контенту. Правоохоронців біля 1+1 майже вдвічі більше за активістів. Протягом години з вікон багатоповерхівки за акцією спостерігають працівники каналу. Хтось навіть спускається до загратованих воріт забрати піцу на замовлення. Однак поговорити з мітингувальниками не виходить ніхто.
95-й квартал, на мою думку, є втіленням всього низького, що є в українському суспільстві. Це мізогінія, антисемітизм, гомофобія, ісламофобія і пригнічення будь-яких нормальних людських цінностей.
Говорить активістка Вікторія Іваненко, яка прийшла на мітинг із плакатом, цитую, «95-й квартал дорівнює систематичний злочин проти людяності». Одна з організаторок Софія Лапіна переконує, що прийти на акцію обіцяли і представники студії «Квартал 95», і каналу 1+1. Однак у прес-службах обох медіа-організацій під час пікету на дзвінки не відповідали. Учасник акції Тимур Левченко вважає, що справа не лише у творчості студії «Квартал 95» чи ефірах 1+1.
Як на мене, тут потрібно актуалізувати питання, наприклад, з тою ж Нацрадою, про те, щоб такий контент якось регулювався з боку Нацради на всіх каналах. Тому що розважальні шоу, на жаль, пости були дуже схожі в основному.
Сказав він. Жоден із активістів поки не звертався до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але у відомстві говорять, що моніторинг через сценку про Буратіно вже проводять. Член Нацради Сергій Костинський сказав у коментарі «Радіо Свобода», що ініціював моніторинг після перегляду шоу. За його словами, за тиждень стане відомо, чи проводитиме Нацрада перевірку каналу.
Це що стосується спалювання ворожнечі, це є ключова історія. Якщо додасться скарги, то там порушення прав, честі, гідності конкретних осіб. Можливо. То ми знаємо, що такі факти траплялися, дискримінації представників меншинств в телерадіоефірі, але це може бути такий перший кейс, може стати прецедентом, якщо підтвердиться, що є дійсно ознаки порушення закону.
Студія «Квартал 95» у фейсбук-коментарі на сторінці Софії Лапіної попросила пробачення і пообіцяла видалити номер про Буратіно зі своїх офіційних каналів та загального доступу. Канал 1+1 також перепросився і пояснив. Наразі у ЗМІ відсутні стандарти роботи з такою темою, особливо коли мова заходить про гумор. Юрист Інституту медіаправа Максим Дворовий у коментарі для Радіо Свобода наголосив, заборона мови ворожнечі існує в українському законодавстві давно. Однак у редакційних статутах українських ЗМІ часто відсутнє зобов'язування дотримуватися балансу. Приносити публічні вибачення, каже Дворовий, закон не передбачає. Однак Нацрада може покарати канал штрафом. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до жартів цих комедіантів, чи вважають їх дотепними чи ж образливими.
Чи дивилися в новорічну ніч 95-й квартал 1+1?
Ні, любимий, ми працювали в новогодну ніч.
Дивилися пізніше.
Не находите ви якісь там матеріали, які ображають людську гідність?
Ні, ні в якому разі. Тільки депутатів, а це добре.
Людську гідність це не ображає, звичайно, але ж просто в них просто останнім часом багато все зв'язано дуже з політикою, і це трохи вже не актуально вже на даний момент.
Я думаю, що все хорошо і нічого не обіжає там.
Ні, я дежурив. Ага. Я працівник поліції.
Я дивився спеціально. Тобто я прочитав в Фейсбуці про все це. Ну, тобто я не дивлюсь телевізор, але спеціально подивив їхній юмор. Їх юмор, ну, я не бачу, що він дуже відрізняється від того, над чим сміється 90% громадян України. Як на мене, да, вони дійсно якусь межу там перетнули, але дуже багато людей, які зараз прямо в цей час страждають від там війни на сході України і як на мене, ну, тобто, є багато проблем більше, ніж оці. Хоча це тебе ж теж безумовно проблема.
Опитував киян Мар'ян Кушнір. 180 тисяч примірників газети принесли працівники редакції «Експрес» до приміщення Львівської облдержадміністрації. В такий спосіб працівники редакції і видавництва протестують щодо дій державного підприємства «Укрпошта», яке відмовляється приймати і розповсюджувати газету перед платникам. Про суть конфлікту – Галина Терещук.
Зранку працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Експрес Медіас Хаб» вивантажили перед входом у Львівську обладміністрацію 180 тисяч примірників газети, яку не прийняло і не доставило до передплатників державне підприємство «Укрпошта».
Державне підприємство «Укрпошта», підприємство засноване державою, заблокувало доставку цих газет, зважаючи на те, що люди заплатили за це кошти. Звичайно, ми не можемо погодитися з цим. Ми розуміємо, що головна причина, чому відбувається блокада, це газета «Експрес», яку дехто там у правних кабінетах дуже боїться.
Близько 200 тисяч осіб, за інформацією редакції, оформили передплату на газету «Експрес». Але поштарі не принесли людям часопис. Редакція заявляє, що підприємство торік восени заблокувало розрахунки із видавцем газети «Експрес». Тим часом дирекція «Укрпошти» у своїй офіційній заяві наголосила, що з вересня минулого року львівська дирекція «Укрпошти» неодноразово зверталася до «Експрес Медіас Хаб» із пропозицією укласти договір доручення на розповсюдження відсудження періодичних видань за передплатою у 2018-му. Однак на кінець грудня минулого року договір не підписаний. «Укрпошта» вирішила повернути гроші передплатникам. Двічі зустрічалися представники редакції «Укрпошти» і голова Львівської обладміністрації. За словами Ігоря Починка, з боку видання все було виконано.
«Ми не бачимо жодної причини, чому блокується доставка за передплатникам».
З протестувальниками спілкувався голова Львівської обладміністрації Олег Синютка.
«Я скерував лист керівнику «Укрпошти» з проханням, щоб вони розглянули цей господарський спір.
Звичайно.
Два господарюючих суб'єкти між собою не знайшли порозуміння. І в будь-якому випадку тут треба піти на якийсь компроміс і на якесь розуміння».
Очільник області ініціював зустріч керівництва «Укрпошти» і представників видання. На ній обидві сторони звинувачували один одного. Директор львівської філії «Укрпошта» Микола Ростов заявив, що видавці «Експресу» діяли усі роки нечесно, проплачуючи за 24 шпальти газети, насправді вставляли додаткові сторінки. Відповідно, вага часопису була більшою. На сьогодні «Експрес» заборгував «Укрпошті» 16 мільйонів гривень.
«Діючою угодою не передбачено ніяке вкладання додаткових шпальт, тим більше з рекламними вкладеннями, з телепрограмами».
Ці звинувачення на свою адресу видавець газети «Експрес» заперечує і настоює лише на політичній складовій. Редакція газети «Експрес» повідомила, що сьогодні провела попереджувальну акцію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І цьогоріч Україна відзначає 80-річчя з дня народження поета і дисидента Василя Стуса. З такої нагоди громадська організація «Меморіал» імені Василя Стуса провела прес-конференцію, де учасники поділилися спогадами і розповіли про нові знахідки в архівах – листування Стуса та В'ячеслава Чорновола. Наталя Патрікеєва. Подробиці.
Василь Стус – український поет, прозаїк, перекладач, представник українського культурного руху шістдесятників, помер під час другого заслання у табори з 3 на 4 вересня 1985 року. Офіційна версія – від переохолодження. 6 січня 2018 року Стусу могло би виповнитися 80 років. Співзасновник української гельсінської групи Левко Лук'яненко познайомився з поетом спочатку заочно, під час листування. Особисто вони зустрілися уже в заслинні. Лук'яненко розповів про те, що було у листах Стуса.
Листи були в такому дусі любові до України, до нашої мови, до необхідності захищати нашу культуру. Це листи протест проти антиукраїнської політики влади.
Левко Лук'яненко згадує Василя Стуса як сильну особистість.
Це людина, яка готова йти на смерть за свободу України. Я був дуже радий, що тюрма поповнюється такими політв'язнями. Бо всі ми стояли на грані життя і смерті, бо ж Чепкасов і потім Афанасів, ті кігібісти, які там були, вони говорили так, звідси ніхто живий не вийде. Тут коло тюрми є болото велике, вас всіх там захоронимо.
Син Василя Стуса Дмитро, який нині є генеральним директором Національного музею Тараса Шевченка, під час конференції зазначив, що на сьогодні видано близько 90% творів, які написав Василь Стус. І, зважаючи на ті умови, це дійсно багато.
Сьогодні творчість, яка для Василя Стуса, його вірші, його роздуми, його листи, вони всі в інтернеті, вони всі доступні. Я думаю, з українських класиків більше, ніж твори Стуса, видається тільки Тарас Шевченко.
Син Василя Стуса також згадав про виклики, які стояли перед його батьком.
Так в нашій історії складається, що ніколи легко не буває і завжди реалізовуємось, як говорять, знаєте, такий штамп, вибачте, в несприятливих обставин. То я думаю, що доля Стуса – це приклад того, що несприятливих обставин не буває. Бог нас посилає в цей світ і дає ті обставини, які нас оточують, ставить виклики.
Під час конференції професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук розповів про архівні рукописні спогади В'ячеслава Чорновола про Стуса, які раніше не публікувалися.
Тут все те, що було, як зустрічалися, як ходили по вулицях, як збиралися під час обіду, щоб щось обговорити, як вони міняли кожного разу місце обіду, щоб не підслуховувати і так далі.
Спогади опублікують у газеті «Голос України» та у календарі-альманасі «Соборна пам'ять України». На літературних форумах дедалі частіше публікують вірші Василя Стуса. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Ми ще повернемося безсмертні, казав Василь Стус тюремникам радянського концтабору. Може, поет передбачав ось це? Рік тому захисники лінії розмежування з руським міром декламували вірші Стуса «Україно, ти ще роздерта на шматки та вже крута і непокірна».
Сто років мучених надій,
і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані. 100 серць, як 100 полокотів.
Та виростають з лічаків, із шаровар, з курної хати, раби зростають до синів, твоєї України, матері.
Ти вже не згинеш, ти двоживова земля, рабована віками, і не скорить тебе дешителям, сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталась для волі.
Цим віршем Василя Стуса я, Людмила Ванник, ставлю крапку у свободі сьогодні і дякую вам за увагу.